Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku i ove naše redovne emisije u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu s kojima se ponosimo i koje želimo sačuvati i za budućnost. I kako uvijek rado ističem, ako je moguće da i od primjera koje nam naši spomenici, kao i njihovi graditelji svjedoče, i sami nešto korisnoga i poticajnoga prepoznamo i pronađemo i prihvatimo za našu svakidašnjicu. To su također i razlozi da su brojni ljudi, jučer kao i danas, smatrali da je povijest učiteljica života. Razumije se, ipak samo za one koji žele iz obilja njezinih poruka, također i iz primjera i njezinih svjedočanstava, i sami nešto korisnoga prepoznati i za našu svakidašnjicu. I danas ćemo poći tim putom. Govorit ćemo o spomenicima kulture na Ksaverskoj cesti u Zagrebu, te palačama javnoga zdravstva, kao i nekadašnjim šetalištima i vrtovima, od kojih neki stoje i danas, također kao i spomenici naše povijesti i kulture, ali i njihovim graditeljima. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Ivan Zaradić i Emanuela Jerčić.
Poštovani slušatelji, prije nego što nastavimo našu današnju emisiju, prema našem običaju, dopustite mi ponajprije kratko spomenuti bitne sadržaje prošle naše emisije. Ona je bila posvećena povijesti Ilirskoga trga na Gornjem u gradu u Zagrebu, a potom i gradnji prelijepe kapelice Svetoga križa, njenim graditeljima i njenom umjetničkom ukrašavanju kao i nedavnoj obnovi. Kazali smo da se današnji Ilirski trg stoljećima zvao Kipni trg, i to na spomen kamenog križa kakav se od davnina podiže na raskršćima, zazivajući Božju milost i blagoslov za svakoga od nas. A pored kamenoga križa stajao je prema nekim zapisima zdenac, simbol života, misli se na vječni život. Kipni trg prvi se puta spominje 1635. godine, a kasnije je, ne zna se točno kada, na njegovu mjestu sagrađena kapelica u čast Svetoga križa, također urešena velikim križem, znakom našega spasenja.
Kapelica je teško oštećena u potresu koji je zahvatio Zagreb 9. studenoga 1880. godine. Kad je umro župnik crkve Svetoga Marka Stjepan Pogledić 1892. godine, njegova nečakinja Terezija Spitaler dala je na Kipnom, danas Ilirskom trgu, sakraditi kapelicu, njemu u spomen. I to je ta današnja šesterokutna kapelica koja je građena prema nacrtima poznatog arhitekta Hermana Bolea u neogotičkom stilu. Sam arhitekt Bole osobno je vodio od 1892. godine gradnju kapele Svetoga križa u suradnji sa Zagrebačkom obrtnom školom i tvrtkom Šafranek Wisner. Bole je također izradio i nadzirao sve radove na gradnji i ukrašavanju neogotičke kapele s dva ulaza koja su zaštićena vratima od kovanog željeza. Okolo kapele bio je zasađen mali perivoj s prilaznim putom i zdencem, kako pomno svjedoče i vrlo lijepe kolorirane fotografije iz kraja 19. stoljeća, koje se čuvaju u našim muzejima.
U prepoznatljivom Boleovom stilu kapela je zidana opekom i masivnim kontraforima, koji drže šesterostrane zidove. Bočne stranice završavaju gotičkim ukrasima i uzdišu se do rubnoga vijenca i piramidalnog krovišta. Na središnjem stupu, koji odjeljuje dva ulazna prostora, postavljen je kameni kip Svetoga Stjepana, kralja s mačem i krunom. Obnovljena i likovno ukrašena kapelica Svetog križa posvećena je na blagdan svih svetih sljedeće godine, 1893. U doba prve Jugoslavije, kapelica i čast Svetog križa na Kipnome trgu mogla je opstati, ali je godine 1928. povijesni naslov trga, Trg Svetog križa, ukinut, a trg je dobio naziv Ilirski trg, koji nosi i danas.
Ističem da je kapelica Svetog križa na današnjem Ilirskom trgu, koja je, kako smo spomenuli, dovršena pod vodstvom arhitekta Hermana Bolea, bila nekadašnjim Zagrepčanima sve do sredine 1945. godine, odnosno početka druge Jugoslavije, također i javno mjesto okupljanja kad su išli na hodočašće u Mariju Bistricu ili kad su se iz nje vraćali. Međutim, nakon 1945. godine to više nije bilo moguće. Osim toga, nakon 1945. godine kapelica Svetoga križa stajala je desetljećima napuštena i nije uređivana. Njezina obnova mogla je započeti istom nakon započetih demokratskih promjena, i to nakon što je zalaganjem župnika Svetoga Marka na Gornjem gradu, monsinjora Franje Prsteca, mukotrpno prikupljena sva potrebna dokumentacija, prije desetak godina, odnosno krajem 2014. godine. Po završetku radova, sljedeće godine 2015. kapela Svetoga križa na Ilirskom trgu u Zagrebu zasjala je u punom sjaju. U unutrašnjosti obnovljene kapele, čiji su zidovi ispod šestodjelnog križno-rebrastoga svoda oslikani Kristovim monogramima i cvjetnim motivima, nalazi se oltar i kompozicija kipova raspetoga Krista, te sa svake strane likovi Bogorodice i Svetog Ivana Apostola. Pročelje kapele danas resi velebni kameni kip Svetog Stjepana Kralja s bogato razvedenim baldahinom iznad kraljeve glave.
Obnovljenu kapelicu Svetog križa na Gornjogradskom Ilirskom trgu u Zagrebu, koja je oduvijek, pa tako i danas, bila pod upravom župe Svetog Marka Evanđelista, blagoslovio je pomoćni biskup zagrebački, monsinjor Ivan Šaško, u subotu 2. srpnja 2016. godine. Međutim, obnovljena povijesna kapela Svetog križa na Ilirskom trgu na Gornjem gradu u Zagrebu, koja je također i spomenik naše povijesti i kulture, ponovno je teško stradala u nedavnome potresu koji je zahvatio Zagreb u nedjelju 20. ožujka 2020. godine i sada ponovno čeka na svoju obnovu. Poštovani slušatelji, kako smo i najavili, danas govorimo o gradnji i graditeljima javnog zdravstva. Mislimo na povijesne zgrade u kojima stoje i danas, kao i nekadašnjim šetalištima i vrtovima, od kojih neki također stoje i danas, i također su i spomenici naše povijesti i kulture.
Pri tome ponajprije ističemo svima nam znani trg Gupčeva zvijezda, koji nas usmjeruje prema nekim zdravstvenim ustanovama koje su i spomenici naše povijesti i kulture. Naime, taj se trg od godine 1900. kada je otvoren, pa sve do 1928. godine nazivao samo Zvijezda, a 10 godina poslije, nakon 1918. godine, odnosno ulaska Hrvatske u prvu Jugoslaviju, trg Zvijezda. Od 1928. pa sve do danas se naziva Gupčeva zvijezda. Danas znamo da je dio povjesničara dokazao neistinitost romana Augusta Šenoje, u kojem je napisao da je vođa seljačke bune Matija Gubec mučen i pogubljen na trgu Svetoga Marka na Gornjem gradu ispred tamošnje crkve. Ipak, zbog dokazane neistine koja se navodi u romanu Augusta Šenoje, koji ima naslov Seljačka buna 1573., odustalo se od teze spaljivanja Matije Gubca na trgu Svetoga Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, ali se spomen na njega prenio na trg Zvijezda, koji je godine 1928. preimenovan u naziv Gupčeva zvijezda. Postupak se pravda činjenicom da je na tome mjestu nekad bilo gubilište, ali nemamo niti danas relevantnih dokaza da je ovdje pogubljen Matija Gubec. Šenojin roman pod naslovom Seljačka buna prvi je puta objavljen u nastavcima u časopisu Vijenac tijekom godine 1877. a sljedeće godine objavljen je i kao zasebna knjiga. Radnja romana dijelom se temelji na nekojim stvarnim događajima Seljačke bune, koja je izbila na susedgradsko-stubičkom vlastelinstvu, zbog povećanja rente i terora vlastelina Franje Tahija i drugih plemića 1573. godine. Ali je August Šenoa doista pretjerao kada je napisao da je Matija Gubec mučen na trgu ispred crkve Svetoga Marka, i to osudom zagrebačkog biskupa Jurija Draškovića, koji nikada nije imao takve ovlasti. Nije ih nikada imao niti jedan zagrebački biskup, pa niti Hrvatski sabor. Takve su ovlasti pripadale samo kruni, odnosno kralju koji je stolovao u Beču, i ne znamo da su ikada na takav javni način spaljivanja izvršena u Zagrebu. Ali je liberalni hrvatski književnik August Šenoa svojim romanom blamirao crkvu i kršćane, i kod neukih ljudi narušavao njezin ugled. No Šenoa s takvim i sličnim porukama nije niti prvi, a niti posljednji književnik. Također ističem da je ponesen Šenoinim romanom i inače renomirani hrvatski slikar i rodoljub Oton Iveković nepromišljeno izradio koloriranu sliku Ulje na platnu, koja također neistinito prikazuje spaljivanje Matije Gubca na trgu ispred crkve Svetog Marka u Zagrebu. Međutim, niti danas ne postoje relevantna povijesna vrela iz kojih bi mogli saznati da li je i gdje je i da li je uistinu pogubljen Matija Gubec u Zagrebu. Stoga se i danas romansirano Gubčevo pogubljenje u znanostima smatra legendom.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše današnje emisije ponajprije ističem da se na brežuljku iznad trga Gubčeva zvijezda nalazi Rockefellerova ulica, odnosno takozvani zeleni brijeg, s kompleksom zgrada zdravstvene namjene. Prve dvije zgrade izgrađene su 1920. godina s državnim sredstvima, ali i uz potporu Rockefellerove zaklade, pa od tuda i ime ulice. Zaklada Rockefeller, engleski Rockefeller Foundation, privatna je zaklada koju su 14. svibnja 1913. godine osnovali američki poduzetnik John David Rockefeller, rođen 1839. godine, a preminuo 1937. U osnivanju zaklade pridružio mu se i njegov sin John David Rockefeller mlađi, rođen 1874. godine, a preminuo 1960. Ističem da je glavna i temeljna svrha zaklade bila i ostala promicanje dobrobiti čovječanstva diljem svijeta. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
I mirni sati hlada, dok u vama se kriju zadnje ptice grada. Vi ste poslije podne i predah jednog dana, jer sigurni su vaši zidovi. Srca grada, parkovi, parkovi, srca mog, la na 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 na. Vi ste paviljoni muzike i utniku bez cilja, noćište se pruža. U dubini noći već davno tako stoje, da li ljubavnici tužni ili spomenik za dvoje. Parkovi, parkovi, srca grada, parkovi, parkovi, srca mog, la la. dok u vama se kriju zadnje ptice grada. Vi ste poslije podne i preda jednog dana, jer sigurni su vaši zidovi od grana. Parkovi, parkovi srca grada, parkovi, parkovi srca mog, la la.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ističem da se u spomenutoj Rockefellerovoj ulici u Zagrebu, koja nosi naziv na spomen Rockefellerove zaklade, nalazi specijalna bolnica za kronične plućne bolesti. A uz Mirogojsku cestu smještena je klinika za infektivne bolesti, koja je osnovana u proljeće 1893. godine na Zelenom brijegu kao prva bolnica za kuružne, odnosno zarazne bolesti. Stoga je kasnije godinama naziv nosila Bolnica za zarazne bolesti, o kojima smo i ovih godina dosta slušali u svezi s epidemijom korone, ali i gripe. Obje su ustanove također i spomenici naše povijesti i kulture i zato ih spominjemo u našoj emisiji.
Dopustite mi također spomenuti da je dr. Fran Mihaljević, po kojemu nekadašnja zarazna bolnica nosi danas i službeni naslov, rođen u Puli 7. siječnja 1900. godine, a umro je u Zagrebu 19. kolovoza 1975. godine. Gimnaziju je završio u Trstu, a medicinski fakultet polazio u Zagrebu i Beču. Nakon završetka studija i odsluženog vojnog roka, počeo je 1926. godine raditi u Zagrebu u bivšoj kužnoj bolnici, današnjoj klinici za infektivne bolesti. Na proširenju paviljona bolnice za zarazne bolesti u Zagrebu radila je godine 1935. vrsna hrvatska arhitektica Zoja Petrovna Pepenjina, udata Dumengić, rodom iz Ukrajine iz grada Odese. Ona je po završetku Prvog svjetskog rata 1918. godine s majkom kao izbjeglicom došla u Zagreb, te su obje primile hrvatsko državljanstvo, a Zoja je i jedna od prvih žena koja je uspješno završila arhitektonski fakultet u Zagrebu i postala vrsna arhitektica. Proslavila se osobito u nacrtima za gradnju bolničkih zgrada u Zagrebu, ali i diljem Hrvatske. Godine 1946. dr. Fran Mihaljević postaje sveučilišni docent pri katedri za zarazne bolesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Godine 1949. izabran je za izvanrednog, a 1954. godine za redovnog profesora Medicinskog fakulteta, sve do umirovljenja 1970. godine, nakon čega postaje stručni savjetnik iste klinike. Položaj dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu preuzima od Andrije Štampara 1957. godine. Ističem, i nakon odlaska u mirovinu dr. Fran Mihaljević ostaje sve do smrti stručni savjetnik ove ugledne zagrebačke, ali i hrvatske klinike. Ona je kasnije po dr. Franu Mihaljeviću i njegovim zaslugama za javno zdravstvo dobila i službeni naziv koji nosi i danas.
Vratimo se sada, poštovani slušatelji, u spomenutu Mlinarsku ulicu, koja je dobila ime po nekadašnjim mlinovima, kojih je bilo uz potok Medveščak, a o kojima ćemo govoriti u jednoj od sljedećih naših emisija. Za danas ističem da je na samom početku Ksaverske ceste, na njezinoj istočnoj strani, uredio liječnik Josip Kriger između godine 1820. i 1830. svoju ladanjsku kuću s vrtom, koji se pružao obronkom brda do potoka Medveščak, danas Medvedgradska ulica. Vrt zaslužnoga hrvatskog liječnika doktora Josipa Krigera bio je uzorno uređen u duhu svoga vremena, a još se i danas mogu zamijetiti njegovi tragovi. Također ističem da je liječnik Josip Kriger rođen u Zagrebu 1791. godine, te nakon završene gimnazije nastavlja studij medicine u Pešti, tezom o difteriji, i postiže doktorat u Pešti 1816. godine. 10 godina poslije, od 1828. djeluje u Zagrebu kao ugledni liječnik. Bio je osobni liječnik i zagrebačkog biskupa Jurija Haulika i jedan od osnivača liječničkog društva u Zagrebu 1845. i sudionik prve skupštine liječnika Hrvatske i Slavonije 1850. godine. Bavio se i hortikulturom, kako smo i spomenuli, te je bio član praktične vrtlarske udruge u Freundorfu kraj Passau u Njemačkoj. Također je bio i pristaša politike hrvatskog narodnog preporoda i protivnik nasrtaja mađarizacije u Hrvatskoj. Preminuo je u Zagrebu 1865. godine.
Uz nekadašnji Krigerov vrt stoje danas kožarske stube, koje su također spomenik naše kulture i koje Mlinarsku cestu spajaju s Medvedgradskom ulicom. S istočne strane na strmini prema Medvedgradskoj ulici podignute su lijepo sagrađene stambene kuće, a dalje prema sjeveru na broju 38 stoji zgrada škole za medicinske sestre u Mlinarskoj ulici, koja je također i spomenik naše povijesti i kulture, ali i prva stručna škola za izobrazbu medicinskih sestara u sjevernoj Hrvatskoj. Poticaj za osnutak škole za sestre pomoćnice dao je 1920. godine doktor medicine Vladimir Čepulić. Podržao ga je i doktor Andrija Štampar. Tako je škola utemeljena 1921. godine kao prva škola za medicinske sestre u Zagrebu. Prvi direktor škole bio je sam osnivač doktor Vladimir Čepulić. Škola je isprva smještena u zakladnoj bolnici i dispanzeru za plućne bolesti u Zagrebu. Od godine 1923. škola djeluje u Mlinarskoj ulici unutar 5 drvenih paviljona, odnosno baraka, koje su dobivene od njemačke vlade nakon završetka Prvoga svjetskog rata. U njima je organiziran smještaj i nastava za učenice i njihove sestre nastavnice. Škola se ubrzo pročula po kvaliteti izobrazbe, pa joj je Rockefellerova fondacija, koja je podupirala i razvoj zdravstvenih ustanova, godine 1925. darovala novčanu pomoć. Tim su sredstvima izgrađeni zidani objekti koji su i spomenici naše povijesti i kulture i kao takvi i danas u funkciji.
Od 1924. godine postupno su odjeljena usmjerenja sestrinstvo i bolničarstvo. Za sestrinstvo su se upisivale učenice iz građanstva, a za bolničarstvo časne sestre redovnice. Izobrazba je trajala 2 godine. Praktična nastava odvijala se u svim raspoloživim bolnicama. Paralelno s razvojem programa socijalne medicine, nadograđivan je i nastavni program škole za sestre pomoćnice. Tako je škola 1929. godine pripojena školi narodnog zdravlja, kojoj je utemeljitelj već spomenuti dr. Andrija Štampar. I od tada nastava traje 3 godine. Učenice su u pravilu i dalje stanovale u internatu koji je bio u sastavu škole u Mlinarskoj ulici.
Stečeno znanje sestara kandidatica povjeravano je po fakultetskom sustavu. Dr. Vladimir Čepulić, osnivač škole, obnašao je i dužnost direktora od osnutka škole 1921. godine do 1925. godine. Prve diplomirane sestre iz građanstva u školi su počele raditi 1925. godine kao sestre nastavnice. Škola je već 1929. godine postala članicom Međunarodne udruge sestara. Rockefellerova fondacija, osim što je, kako smo spomenuli, pomagala gradnju škole 1925. godine, pomogla je i godine 1941. pri gradnji zgrade tadašnjeg internata, koji također stoji i danas. U međuvremenu je 1927. godine već spomenuti dr. Andrija Štampar radio i na osnivanju škole narodnog zdravlja u Zagrebu, kao stručnog učilišta za osposobljavanje zaposlenih za primanje socijalne medicine u praksi. Dr. Štampar je također utemeljitelj sestrinstva kao struke i pokretač niza aktivnosti za unapređenje sestrinske struke.
Medicinska škola u Mlinarskoj ubrzo je stekla popularnost u Europi, pa ju je 1936. godine posjetila predsjednica Međunarodne udruge sestara gospođa Schwarzenberg. Sljedećih godina završena je gradnja ove najstarije zagrebačke škole za medicinske sestre u Mlinarskoj ulici, prema nacrtima arhitektice Zoje Dumengić iz godine 1938. Ista arhitektica Zoja Dumengić projektirala je u Zagrebu Dom zdravlja u Zagrebu na Črnomercu 1953. Zatim također u Trnju 1953. i Medveščaku 1960. godine, te bivših medicinskih zgrada izvan Zagreba. Istom nakon započetih demokratskih promjena dobila je nagradu Vladimir Nazor za životno djelo godine 1995. Preminula je u Zagrebu sredinom svibnja 2000. godine, a zdravstvene ustanove u Zagrebu, ali i diljem hrvatskih gradova, koje je projektirala arhitektica Zoja Dumengić, i danas nama služe, kako u pogledu zdravstvene zaštite, tako i kao spomenici naše povijesti i kulture.
Poštovani slušatelji, nakon ovog povijesnog pregleda razvoja ove najstarije medicinske škole u Mlinarskoj ulici u Zagrebu, dopustite i nekoliko riječi o utemeljitelju ove škole, doktoru Vladimiru Čepuliću. Dr. Vladimir Čepulić rođen je u Novom Vinodolskom 1891. godine. Po završetku gimnazije medicinu je studirao u Innsbrucku, Berlinu i Beču, gdje je promoviran 1915. godine. U doba Prvog svjetskog rata asistent je na kirurškom odjelu bolnice Crvenog križa i u ortopedskoj bolnici u Zagrebu. Specijaliziravši se za liječenje tuberkuloze u Leizonu i Hamburgu, godine 1920. organizira i vodi odjel za tuberkulozu u Zagrebačkoj zakladnoj bolnici, a sljedeće 1921. godine osniva u Zagrebu prvi antituberkulozni dispanzer, potom pomoćne dispanzere u Zagrebačkoj okolici, u Šestinama, Bistri i Kašini. Godine 1934. osniva u Zagrebu Institut za tuberkulozu, koji vodi do završetka Drugog svjetskog rata. U međuvremenu godine 1928. osniva Društvo za suzbijanje tuberkuloze, kojemu je dugogodišnji predsjednik. Od 1935. do 1945. godine bio je predsjednik Zbora liječnika Hrvatske. Za njegove uprave otvoren je i Hrvatski liječnički dom, također i spomenik naše povijesti i kulture. Jednako i Muzej za povijest zdravstva u Hrvatskoj. Znameniti hrvatski liječnik dr. Vladimir Čepulić umro je u Zagrebu 1964. godine. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Znaš li za grad gdje uvijek ljubav vlada, gdje sreća djevojkama lica krasi, pod ruku idu radost, sreća, nada, veselja žar se nikada ne gasi. To moj je Zagreb, moj bijeli grad, u njemu živim tako rad, u njem ja ljubljam prvi put, ja u njem poznam svaki kut, u njem je stvoren život moj, u njem sam čuo jezik svoj, Zagreb je mili moj zavičaj, to moje srce. moj raj. Kad god se vratim domu iz daljine, ljepote uvijek nalazim ja nove. Kad prođem gradom, da me želja mine, i punim srcem pjevam riječi ove. To moj je Zagreb, moj bijeli grad, živim tako rad. U njem ja ljubljah prvi put, ja u njem poznam svaki kut. U njem je stvoren život moj, u njem sam čuo jezik svoj. Zagreb je mili moj zavičaj, to moj je grad, moj bijeli grad, to moj je san.
Poštovani slušatelji, u trećem dijelu naše današnje emisije ponajprije ističem da se na mjestu gdje se danas nalazi škola za medicinske sestre u Mlinarskoj ulici u Zagrebu na broju 38, jedno stoljeće ranije nalazio posjed Schönbach, zvan i Lepa Ves, koja je bila ređena i lijepim građanskim vrtovima. O ovim vrtovima, koji su bili privatnog karaktera i koje u povijesnom smislu skupnim imenom nazivamo građanski vrtovi, ali i spomenici naše povijesti i kulture, govorimo u nastavku naše emisije.
Građanski vrtovi kao povijesni spomenici kulture nastajali su u Zagrebu krajem 18. stoljeća, kada se konačnim prestankom turske opasnosti građani počinju slobodno koristiti svojim posjedima izvan gornjogradskih i kaptolskih zidina, koje su postupno i uklonjene. Na svojim su posjedima građani uređivali i svoje vrtove, i to sve do početka 20. stoljeća, kojih tragova nalazimo i danas. Vrtovi su slično kao i ostalim srednjoeuropskim zemljama nastajali i uređivani uz vile i ljetnikovce plemstva, trgovaca, imućnih građana, crkvenih veledostojnika, i to na područjima Zagrebačkog Gradeca i Kaptola te u Donjem gradu. Na mjestu zapadnih zidina Gradeca, odnosno današnjeg Gornjega grada, izgrađen je vijenac palača sa strmim vrtovima, koji se obrizi prepoznavaju i danas.
Najveći dio ovih vrtova nastao je u prvoj polovici 19. stoljeća i pripada stilskom razdoblju Biedermajera. Riječ je o stilu skromnoga građanskog ambijenta. Naziv Biedermajer udomaćio se kod nas u drugoj polovici 19. stoljeća, a došao je k nama u Hrvatsku preko Beča. Danas se pojam Biedermajer vezuje uz pojam uređivanja stanova dekorativnim i upotrebnim predmetima starobečkog umjetničkog obrta. Najpoznatiji vrtovi na Zagrebačkom Gradecu, danas na Gornjem gradu, bili su u perivoju Gabriela Kolenbaha, koji se započeo uređivati godine 1830. Njegova kuća bila je okrenuta prema Demetrovoj ulici, a vrt se spuštao prema današnjem Dubravkinom putu. Vrt se dijelio na vrt s povrtnjakom geometrijskog tlocrta koji se protezao odmah uz kuću, a ostatak je engleski perivoj koji se stapao s Tuškanačkom šumom u cjelini.
Malo prije spomenuli smo Dubravkin put. Ističem da je Dubravkin put naziv novijega datuma, koji je u stvari pješačka staza koja povezuje Cmrok s najužim središtem Zagreba, Dežmanovim prolazom, koji je uređen u drugoj polovici 19. stoljeća, a ime je dobio prema zaslužnome liječniku i dobrotvoru Ivanu Dežmanu. Također ističem da se Dubravkin put prvotno zvao Sofin put, i to od sredine 19. stoljeća u čast supruge slavnoga hrvatskoga bana Josipa Jelačića. Sofija se od banove palače na gornjemu gradu ovuda često šetala do cmroka i natrag. Budući da je hrvatski ban Josip Jelačić zbog svoga rodoljublja i visoke kulture bio nepočudan jugokomunističkim vlastima, one su, nakon što su uklonile njegov spomenik i njegovo ime sa glavnog zagrebačkog trga, 2 godine poslije, dakle 1949. godine, uklonile i ime njegove supruge Sofije sa spomenutoga šetališta. Da nekako ublaže svoju drskost, Sofijin put prozvali su iste 1949. godine Dubravkin put, prema Dubravki, književnom liku Ivana Gundulića.
Spomenuli smo i Dežmanov prolaz koji, kako nam je poznato, spaja Zagrebačku Ilicu s Tuškancem. Ime je dobio 1928. godine po zagrebačkom liječniku Ivanu Dežmanu. Ulica je izvedena prema regulatornoj osnovi 1910. godine, s tim da se prolaz probije kroz kuću Aleksandar u Ilici na broju 40. U Dežmanovom prolazu podignut je u roku od 3 godine, to jest od 1926. do 1929. godine, kompleks stambenih i trgovačkih dvokatnica Aleksandar Domac, modernističkoga stilskog izraza prema projektu poznatog arhitekta Zvonimira Vrkljana, koji je tada radio kao projektant u arhitektonskom birou Ignjata Fišera. U Dežmanovom prolazu na broju 8 nalazi se modernistička zgrada koja je izgrađena prema projektu suvremenog arhitekta Bogdana Petrovića. Na sjeverozapadnom dijelu Dežmanova prolaza nalaze se također mnogima poznate Aleksandrove stube, projektirane 1935. godine, koje Dežmanov prolaz povezuju s Rokovim perivojem, o kojem smo već govorili u našim emisijama. Također ističem da je prigodom kopanja temelja za kuću na broju 6 pronađena ostava prapovijesnih brončanih predmeta iz 12. stoljeća prije Kristova rođenja. Oni su pohranjeni u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Dopustite sada i nekoliko riječi o liječniku Ivanu Dežmanu. Kako svjedoče naši leksikoni i enciklopedije, Ivan Dežman bio izvrstan liječnik, leksikograf, pisac, ali i rodoljub i dobrotvor. Rođen je u gradu Rijeci godine 1841. a umro je u Zagrebu mlad, u 36. godini života, godine 1873. Medicinski fakultet završio je godine 1864. u Beču. Od 1865. godine radi u Zagrebu kao privatni liječnik, začasni gradski fizik i uznički liječnik, dakle liječnik zatvorenika. Godine 1868. sastavio je prvi hrvatski medicinski rječnik. Osnovao je društvo, danas bismo rekli udrugu, za popularna znanstvena predavanja 1869. godine, u kojem je osobno održao 10 predavanja iz higijene, koja je poslije skupio u knjigu Čovjek prema zdravlju i ljepoti. Objavio je mnogobrojne znanstveno-prosvjetne članke u časopisu Matice Hrvatske Vijenac, a kao zastupnik u Hrvatskom saboru u rujnu 1873. godine istupio je protiv tajnosti nagodbe i prosvjedovao što se u njoj ne spominje grad Rijeka, koja treba biti u sastavu Hrvatske. Još kao student počeo se Ivan Dežman baviti književnim radom. Od epskih dijela ističu se Zrinijada, koji je tiskao također u časopisu Vijenac, godine 1869. te Ljudovit Posavski, Vijenac 1874. godine. Pisao je balade, romance i legende, a za Zajčevu manje poznatu operu, Ban Leget, napisao je libreto. Ostale književne radove objelodanio je u mnogim periodicima, tako i u Danici, koledaru književnog društva Svetog Jeronima u Zagrebu. U rukopisnoj ostavštini u Zavod za književnost i teatrologiju HAZU-a sačuvano je 50 domorodnih soneta, te 50 pričica, to jest basni u stihovima, te nacrti za tri povijesne drame, Lenkovići, Zrinski i Karlo Drački, koje su također znameniti spomenici naše povijesti i kulture.
Među lijepo uređenim vrtovima na Mlinarskoj cesti na broju 3 isticao se i vrt generala Pavla Radivojevića. Riječ je o posjedu koji je godine 1824. kupnjom došao u vlasništvo generala Pavla Radivojevića, koji je 5 godina poslije, 1829. godine, poginuo na talijanskom ratištu u Veroni na strani Austrije. Njegov je vrt bio jedan od najprostranijih zagrebačkih vrtova, čiji je jedan dio bio uređen na engleski način, a počeo se uređivati 1920. godine. Značajan je po prostranom stakleniku i aranžerijama, a naročita pažnja posvećivala se rijetkim crnogoricama. Danas je vrt jednostavno nestao, zacijelo jer se nije održavao.
Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju, u kojoj smo govorili o spomenicima naše povijesti i kulture na područjima javnog zdravstva i njihovim graditeljima. Također i o nekadašnjim vrtovima u gradu Zagrebu kao spomenicima naše kulturne baštine. Dakako, samo na odabranim primjerima, ali i o hrvatskim velikanima koji su ih gradili i održavali, također i na korist i odmor građanstva. Nadam se da i vama, poštovani slušatelji, bilo drago slušati o ljepotama prirode s kojom su svi ljudi pozvani surađivati na zajedničko dobro cijele ljudske zajednice. Emisiju koju ste slušali, za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Emanuela Jerčić i Ivan Zaradić. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi, uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad pjesmu pišem. On drugčije voli neke druge, veže ga mnogo starih veza, pa mora ljubav za me kriti, a nisam ni ja bez obaveza. Zagreb i ja se volimo tajno, sve želim reći, ali se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji. Mnogo starih veza, pa mora ljubav za me kriti, a nisam ni ja bez obaveza. Zagreb i ja se volimo tajno, bez pisama i razglednica. Mi smo ko slavni ljubavnici iz zavađenih porodica. Zagreb i ja.